Свобода в деталях.
Чи готові українці відмовитися від бензинових автівок на користь електричних автомобілів? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
В жовтні цього року українці купили майже 650 легкових електроавтомобілів. А усього з початку року понад 4 тисячі електрокарів пройшли першу реєстрацію в Україні. Це в 2,5 рази більше, ніж у минулому році за аналогічний період, повідомляє Асоціація «Укравтопром». Така тенденція, вона, скоріше за все, буде продовжуватися, бо нещодавно Верховна Рада звільнила від сплати ПДВ та акцизу електромобілі, які будуть ввозити в Україну ще протягом 4 років. Тобто до 2022 року такі преференції мають діяти. Чи вигідно користуватися електричним автомобілем, які є перспективи та перешкоди на шляху до електротранспорту в Україні, обговоримо в цій програмі. І представляю гостя студії Радіо Свобода, це голова правління громадської спілки Асоціація учасників ринку електромобілів Арсеній Абдураїмов. Вітаю вас, пане Арсенію, в нашому ефірі.
Дякую.
І за традицією ми розпочинаємо нашу програму з міжнародного досвіду, а саме з європейського. І цього разу це Норвегія. Із 2025 року Норвегія має намір повністю заборонити ввезення та продаж нових автомобілів із дизельними або бензиновими двигунами. І Норвегія розпочала, по суті, тотальну політику електрофікації транспорту, тим самим започаткувала такий масштабний експеримент, який має відповісти на головне запитання, чи здатен електричний транспорт вирішити екологічні проблеми землі. Отже, репортаж кореспондентки Радіо Свобода Власти Лазар з Норвегії. Давайте послухаємо.
Бачите автобусну смугу? Якщо ви власник електрокару, ви можете нею спокійно скористатися. Особливо це стає у пригоді, коли на дорогах повно машин. Я їду автобусною смугою і таким чином економлю час.
Власникам авто з бензиновими чи дизельними двигунами поїздка смугою громадського транспорту обійдеться штрафом у 5 тисяч крон. Це понад 17 тисяч гривень. Петер пересів на електрокар 6 років тому. Каже, не шкодує.
Щойно ви пересідаєте на електрокар, муніципальні парковки для вас стають безкоштовними. Також ви безкоштовно їздите платними автобанами. У Норвегії дуже багато платних доріг. Для нас вони безкоштовні. Якщо вам треба скористатися паромом, ціна буде наполовину нижчою, ніж для авто з бензиновим двигуном.
Ще один плюс – безкоштовна зарядка. Станціями підзарядки облаштовують зупинки та гаражі по всій країні.
Якщо ви паркуєтеся на ніч або ж протягом робочого дня, то цього буде достатньо, щоб повністю зарядити батарею. Поки ви спите чи працюєте, вона заряджається.
Перші стимули для купівлі електрокарів у Норвегії запровадили ще на початку 90-х. Тоді власників автомобілів з електродвигунами звільнили від податку на імпорт. Згодом скасували дорожні збори та податок на додану вартість. Наразі загальний обсяг державних субсидій на підтримку електромобілів у Норвегії оцінюється у 5 мільярдів доларів.
З 2025 року у Норвегії мають намір повністю заборонити продажі нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. За цей час уряд зобов'язується забезпечити країну всією необхідною інфраструктурою для автівок з електричними двигунами, а також перевести на електрику весь громадський транспорт. Але амбіційні плани Норвегії торкаються не лише наземних перевезень, а й повітряних.
100% електричний. Вперше цей літальний апарат піднявся в небо влітку цього року. На борту, крім пілота, був норвезький міністр транспорту. Фактично так почалася нова ера в сфері авіаперевезень. А от першими українцями, які здійснили подорож на борту норвезького електролітака, стали журналісти Радіо Свобода. Для повної зарядки треба 40 хвилин, після чого апарат здатен подолати 100 кілометрів у небі. Цей двомісний літак має стати прототипом великих електричних лайнерів, якими Норвегія планує замінити частину авіапарку.
За планами норвезького уряду, до 2040 року всі внутрішні рейси мають здійснюватися електричними літаками. Ми сподіваємося, що перший комерційний рейс відбудеться до 2025 року.
Головним аргументом на користь електрифікації транспорту тут називають збереження довкілля. В уряді наголосили, третина викидів СО2 припадає на транспортний сектор країни.
Наша мета, як і мета всіх країн, які підписали Паризьку кліматичну угоду, зробити все можливе, що від нас залежить, аби не допустити підвищення середньої температури на планеті. Ми розраховуємо, що до 2030 року Норвегія зменшить кількість викидів в атмосферу на 30%, а до 2050 року ми станемо суспільством, що продукує мінімальну кількість викидів. Це головна мета.
Не виключено, щойно країна досягне мети стимули у вигляді безкоштовних паркувань чи нульових податків зникнуть, каже Петер. Він це усвідомлює, але поки є можливість, насолоджується перевагами.
Це був репортаж кореспондентки Радіо Свобода Власти Лазур з Норвегії. А в студії Радіо Свобода голова правління громадської спілки Асоціації учасників ринку електроавтомобілів Арсеній Абдураїмов. Пане Арсенію, як вам така ініціатива і такий досвід, про який ми щойно дізналися з Норвегії?
Ми про таке ставлення до електротранспорту тільки мріяти зараз можемо, на жаль. Але ж на сьогоднішній день Україна теж показує свої досягнення в цьому напрямку, і ми в цьому році зайняли третє місце в Європі по зростанню ринку. І те, що зараз відбувається, ми відстоюємо права на чисте повітря, ми відстоюємо права на використання виробленої в Україні електричної енергії, а не купувати бензин, в тому числі в країни агресора. І ми відстоюємо право на розвиток цієї галузі, яка підтягне і інженерний потенціал, і ну, економіку всієї країни.
От як ви вважаєте, такі поступки, про які ми почули в Норвегії, вони досить такі значні? Чи виправдані вони? Чи не можна їх вважати дискримінацією по відношенню до інших учасників? Бо навіть рухатися, там, наприклад, смугою громадського транспорту от дозволено тим, хто їздить на електрокарах. От як ви вважаєте з цього приводу?
Ні, ні в коєму разі я не вважаю, що це якась дискримінація, тому що іменно електрокари дають дуже великий екологічний ефект, і це все компенсує і не тільки як екологія, як здоров'я нації, а і як розвиток, як я вже казав, інновацій і всього нового і кращого, яке ну, може розвиватися в тому числі і в Голландії. Вони це розуміють і стимулюють.
Угу. Пане Арсенію, от як ви вважаєте, 2025 рік, це зовсім скоро. Як ви вважаєте, чи вдасться все ж таки Норвегії от здійснити свої такі величезні плани? Відмовитися повністю і заборонити ввезення бензинових та дизельних автівок та продаж їхній?
Я не бачу ніяких негараздів, щоб вони це не змогли зробити, тому що ця технологія, вона виправдала себе і ніяких проблем
то
з цим немає.
Ви вважаєте, що це можливо? І от в даному разі, от такі великі поступки, вони є визначальними? Чи потрібно, на вашу думку, в Україні вводити подібні речі, аби ми теж могли замінювати такі дизельні або бензинові автівки?
Звісно, необхідно стимулювати цей ринок і розвиток, тому що, як кажуть, з лошаді чоловік пересаджувався на автомобіль декілька десятків років. Так? І зараз це теж не зовсім зручно використовувати електромобіль, тому що люди просто привикли до іншої техніки. І такі стимули є запорукою того, що люди на це дивляться, цього хочуть і починають цим користуватися.
Угу. Цікаво, от протягом цього року от возили електрокари без акцизу та ПДВ. Це мало свій такий значний вплив, як ви вважаєте? Це стало визначальним моментом в тому, що в 2.5 рази збільшилася кількість реєстрацій таких автомобілів?
Звісно. Тому що вони стали більш конкурентоспроможні, і, звісно, той рост ринку, який ми зараз наблюдаємо, то є...
Це наслідок.
Наслідком
податкових канікулів, можна сказати. Да? А от цікавий момент зараз, якщо ви, ну, ви певно, що знаєте, це неможливо не знати, бо по всій країні ці протести тривають, водіїв на євробляхах, так званих, на машин на євро-номерах. От чи існують електрокари на євробляхах таких?
Ну, зараз я небагато знаю таких людей, які би завезли на євробляхах електромобілі, але ж якщо не буде продовжені канікули по ПДВ, то я розумію так, що їх побільше.
Ви думаєте, що це може вплинути на це?
Ну, а як же ж? Любе розмитнення влече за собою якісь додаткові витрати. І для того, щоб зекономити, люди купують машини і завозять, і використовують на євробляхах.
А от яка різниця, наприклад, сьогодні купити електроавтомобіль, ну, і от такий бензиновий автомобіль на євро-номерах. Це значна різниця?
Ну, значна. На євро-номерах автомобілі зараз коштують, ну, біля, ну, більш-менш такі, які можна використовувати, біля 2-3 тисяч євро. То якщо порівняти з електромобілями, то ідентичного класу електромобіль буде коштувати десь більше 10.
Тобто не можна сказати там, хлопці, давайте переходьте на електрокари, вам це буде краще і вигідніше, ні?
Ні, в коєму разі не можна оці два направління смішувати між собою, тому що це зовсім інше. Тобто з одного боку люди, які хочуть просто мати дешевий автомобіль, а з іншого боку люди, які не тільки заботяться о окружаючій среді, о розвитку якихось інновацій, але вони і готові вкладати гроші в цей розвиток і в цю окружаючу середу.
От, до речі, ці законопроекти, які нещодавно були ухвалені в парламенті, якими обурюються і проти яких протестували і люди з організацій, які підтримують ввезення автомобілів на євро-номерах. Так от, вони там включають низку вимог щодо електроавтомобілів. Тобто щось змінюється, що там міняється? Там вводиться акциз.
Так, там пропонується ввести акциз, який зараз відмінено тимчасово. І, але ж це не буде якогось впливу мати на кінцеву ціну, тому що зараз акциз, який може бути, це десь 100 євро, і то, що пропонується, то це може бути 60-80 євро. Тобто виграти якісь 40 євро на автівці, яка коштує більше 10, це...
Ну, все ж таки не доведеться шанувальникам електрокарів шукати шляхи для більш дешевого ввезення цих автівок в Україну, бо парламент ухвалив, що до 2022 року такі автомобілі можна завозити в Україну без сплати ПДВ та акцизу. Ну, що має означати і однозначно підвищення кількості таких електромобілів на дорогах України. Нагадаю, до речі, що в цьому році теж діяли такі преференції, і українці придбали за цей період в 2.5 рази більше електрокарів, ніж торік. З початку року і по листопад понад 4 тисячі електричних автомобілів пройшли першу реєстрацію в Україні. Ну і перша частина нашої програми підходить до свого завершення. Ми підемо на невеличку паузу, а після відразу обговоримо більш цікаві моменти щодо користування електроавтомобілем, перевагами в цьому напрямку та недоліками, можливо. Разом із гостем, головою правління громадської спілки Асоціації учасників ринку електромобілів Арсенієм Абдураїмовим, продовжимо після невеличкої перерви. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – чи готові українці відмовитися від бензинових автівок на користь електроавтомобілів. В гостях студії «Радіо Свобода» голова правління громадської спілки Асоціація учасників ринку електромобілів Арсеній Абдураїмов. Пане Арсенію, от можна конкретно, що треба в Україні запровадити, можливо, якісь кроки зробити, аби стимулювати розвиток ринку электроавтомобилей, люди их купували и ними користувалися?
Год тому назад, когда мы добивались отмены НДС и пошлины, это все предлагалось просто как эксперимент для того, чтобы посмотреть, насколько это будет эффективным. То есть мы прекрасно понимаем, что, наверное, наше государство не сможет пойти на такое стимулирование, как это делает та же самая Норвегия сейчас и Германия. Очень продвинулись в этом китайцы. И мы понимаем, что наша страна, к сожалению, не имеет таких финансовых возможностей, но тот год, который вот сейчас заканчивает, он показал, что даже простая отмена НДС и пошлины дает стремительный скачок развития, но и, соответственно, все сопутствующие направления, которые с этим связаны, это и развитие инфраструктуры, это развитие обслуживания и так далее, и так далее, и так далее. Это и рабочие места, и новые производства, и, собственно говоря, развитие наших инженеров и наших, скажем так, мозгов, которые мы начинаем потихоньку терять, которые разъезжаются из нашего государства, к сожалению.
Ну, а як ви відчуваєте, наскільки в цьому розвитку зацікавлені, наприклад, монополісти, які мають вплив на ринок палива, енергетики і продажу автомобілів саме бензинових та дизельних?
Ну, дело в том, что импортеры бензиновых, дизельных автомобилей спокойно к этому относятся. Почему? Потому что им ничего не мешает перейти сразу же на электро. То есть будет спрос на электромобили, значит, соответственно, будут продаваться электромобили. То, что касается структур, которые занимаются топливом, то, конечно, для них это, наверное, не самый лучший вариант развития событий, но, тем не менее, они осваивают и это направление, и мы знаем сейчас уже не одну сеть заправочных станций, которые у себя на территории ставят зарядки для электромобилей. То есть это тот же бизнес, это тоже помощь в эксплуатации той или иной техники. Они ничего не потеряют.
Якщо говорити про електроавтомобіль, у вас, до речі, такий автомобіль?
Ну, так, звісно.
От в Україні легко користуватися таким автомобілем чи складно? Щодо інфраструктури питання, до де заряджати, наприклад, так далі.
Ну, наша інфраструктура, в которую, кстати говоря, не була інвестирована со стороны государства практически, ну, ничего. На сегодняшний день нам могут позавидовать практически все наши соседние страны, начиная от Белоруссии и заканчивая Польшей. У нас более развитая инфраструктура. Хотя, еще раз подчеркиваю, если в Польше она строилась на 50-60% за государственные деньги, в Украине в развитие инфраструктуры практически не было вложено ничего со стороны государства. В то же время, ну, сейчас в Киеве мест, где можно подзарядить электромобиль, в десятки раз больше, чем заправочных станций. То, что касается непосредственного пользования, это просто дело привычки. Просто нужно не забывать заряжаться. И через неделю-две недели эксплуатации электромобиля это входит в привычку, и никаких сложностей с этим не возникает. А экономия огромная.
А от як, наприклад, дізнатися про ці місця і де вони є?
Очень много приложений для мобильных телефонов, очень много информации в интернете. Как вы знаете, сейчас есть один из проектов ДТЕК, который строит тоже зарядные станции. Я уже не говорю про частные. То есть, имея обычный смартфон, вы всегда найдете, где можно подзарядить свой электромобиль. Да и, собственно говоря, в основном пользователь электромобилей заряжает его где-то у себя
дома.
Либо дома, либо на своей парковке, своей многоэтажке. Либо вот очень часто сейчас наблюдаю, как просто выбрасывается удлинитель из окна, и стоит электромобиль где-то под домом, и да, заряжается, потому что человек пока еще не обустроил себе место подзарядки. Но это тоже решение, да, это временное, но мы это тоже уважаем, поддерживаем и стараемся помогать.
Мабуть, рішення, якщо ви не живете на 9-му поверсі, наприклад. До того ж, якщо говорити про зарядку ще, то довго заряджається така машина і скільки може проїхати?
В этом году мы завезли в Украину электроавтобусы, которые могут проехать в городских условиях с полной нагрузкой, то есть полными пассажирами, 300 километров на одном заряде. Этот электроавтобус,
автобусы в них великі, мабуть, батареї ці акумулятори.
Я просто привожу пример, почему электроавтобусы, потому что автобус это всегда сложнее. Вы спросили по поводу времени зарядки. Так вот, автобус можно зарядить за 40 минут. То есть, естественно, что современный электромобиль, его можно зарядить за 20-30 минут до 100%, и последние наработки в этом направлении с пробегом 500-600 километров, практически полностью перекрывает ту потребность, которая у нас на сегодняшний день есть в перемещении, то есть в том числе и между городами, то есть использовать их не только как городской вид транспорта, но и для путешествий по стране.
Якщо говорити про подорожі, да, то якщо з Києва, куди можна доїхати так, щоб не стати десь посеред поля і шукати подовжувач або якийсь генератор?
На современном электромобиле практически чуть ли не в любую точку можна доїхати з центру України.
То есть і там будуть на шляху ці заправочні?
Конечно, конечно.
Вже настільки, да?
Да, ми можемо поїхати і в Одесу, і в Харків, і во Львов, і везде ми зможемо, в принципі, зможемо і подзарядитися, і нам, собственно говоря,
по дорозі, хватит, да?
Да, нам хватит заряду, якщо современний електромобіль преодолевает 500-600 километров, то это как раз расстояние, которое может покрыть расстояние до Львова, расстояние до Одессы, расстояние до Харькова.
Ну, яка вартість підзарядки? Як відрізняється від бензину?
Очень разное. Дело в том, что в этой области нет никакого регулирования. Если мы говорим о том, что эта зарядка установлена при каком-то заведении, которое заинтересовано в привлечении людей, так сказать, к себе, то очень часто мы наблюдаем, что эти зарядки стоят абсолютно бесплатно. Если нужно подзарядиться быстро, то, конечно, для этого необходимо дорогостоящее оборудование, и здесь уже зарядка происходит платная, то есть на платной основе, чтобы это оборудование хоть как-то окупалось.
Угу. Ну, може, в скільки разів це відрізняється від...
От безплатного до 8 гривень за 1 кВт. Що таке 8 гривень за 1 кВт? Це где-то приблизительно приравнивається к стоимости бензина. Опять же, таки подчеркиваю, приблизительно. Но если вы заряжаетесь и, скажем так, тратите те же самые деньги, которые вы тратите на бензин, то на бензин вы тратите их каждый день, и не только во время путешествий, а вынуждены тратить постоянно, то подзарядку, такую дорогую подзарядку электромобиля рассматривают только как вынужденную меру, очень редко, когда это очень нужно.
Ну, например, треба проехать 100 километров. Сколько это будет коштувати, по максимуму? На самой такой, найкращій, найдорожчій заправці?
На самой дорогой заправке это будет стоить где-то не больше 30 гривен.
Це значно відрізняється від бензину. А як ви ставитесь до гібридних електрокарів? Чи є випадки у нас в Україні багато, може, жарти, а може, правда, коли привозять електромобілі, кажуть, поставте на нього газовий балон, наприклад. Бачили такі?
Я такого не видел, но гібридних автомобілів дійсно багато. Це, як правило, серійно производимые. Но во всем мире потихоньку от них отказываются, и гибридный автомобиль – это больше такой вид техники для перехода от бензинового к электрическому. Он несколько дороже зачастую бывает даже электрических, и плюс надежность складывается из надежности как электрической части, так и генератора, который в эти гибридные автомобили устанавливают. Поэтому я думаю, что это просто дань времени, которая скоро отойдет.
Какие найулюбленіші автомобили электричные украинцев?
Это, конечно, легендарный Nissan Leaf. которыми обильно снабдил нашу страну американский рынок. Это, естественно, BMW i3, которые тоже у нас стоят, по-моему, на втором месте, если не считать Теслу, потому что они где-то приблизительно в одном диапазоне. Но, естественно, один из самых популярных – это Тесла.
Угу. А є у нас в Україні, можливо, вітчизняні якісь електрокари, які виробляють в Україні?
К сожалению, пока серийно производимых электромобилей в Украине нет, но очень много есть наработок, очень много есть прототипов, и если в этом направлении копнуть глубже, то хочется немножко вот оглянуться в историю. Да? Вот в советские времена был создан такой клуб «Электроавтосам» назывался. И вот сердце этого клуба, подчеркиваю, это времена СССР, было именно в Киеве, именно в Украине, потому что самый мощный инженерный потенциал в этой области был сконцентрирован в Киеве, в Украине. И на сегодняшний день этот клуб существует, он прошел все вот эти вот наши реорганизации нашего государства и успешно переоборудуют бензиновые и успешно производят практически машину с нуля. Единственная проблема с их регистрацией, которая, ну вот, недавно только была решена.
Угу. І от коли ви кажете про екологічність даного виду транспорту, то є багато дискусій щодо цього, особливо щодо того, що виробництво батарей для цих автомобілів, воно є шкідливим для довкілля, так само, як і утилізація цих самих батарей. От що можете сказати з цього приводу, наскільки це відповідає дійсності?
На самом деле, утилізація акумуляторів литиевых не есть настолько для окружающей среды настолько проблематичные. Если мы берем, например, литий-железофосфатные аккумуляторы, которые сейчас одни из самых популярных, то железофосфат добывают в природе открытым методом, и он, ну, никак не вредит окружающей среде. Точно так же, как и литий, на сегодняшний день это предмет переработки, и многие с удовольствием бы перерабатывали эти аккумуляторы с целью получения этого лития, того же никеля, кобальта и так далее. То есть это достаточно дорогостоящие материалы, и есть масса желающих, кто бы этим занялся. Но вопрос даже не в том, что их необходимо сейчас или в ближайшем будущем будет перерабатывать. Дело в том, что вот опыт Китая показывает, что аккумуляторы, которые были использованы в электротранспорте, их ресурс в электротранспорте теряется только на 30%. 70% ресурса после этого еще остается. И китайцы, например, поступили очень грамотно. Они вот эти аккумуляторы, которые отработали свой ресурс в электротранспорте, используют для сглаживания энергетических пиков. И есть города в Китае, которые... в которых электротранспорт, такой как троллейбусы, трамваи, двигаются за счет электроэнергии, накопленной именно в подобных пауэрбанках, которые до этого работали как батареи в электроавтобусах, и которые заряжаются в ночное время по, естественно, более выгодному тарифу.
Угу. Ну що ж, я думаю, що більш детально ми про міфи та не міфи, можливо, про правдиві тези поговоримо у третій частині нашої програми, відразу після невеличкої перерви. Тож закликаю всіх залишатися, дочекатися найцікавішої частини нашої програми. В студії Радіо Свобода нагадую, що голова правління громадської спілки Асоціації учасників ринку електромобілів Арсеній Абдураїмов, і ми відразу після невеличкої паузи продовжимо нашу розмову. Програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – чи готові українці відмовитися від бензинових автівок на користь електроавтомобілів. В гостях студії «Радіо Свобода» голова правління громадської спілки Асоціація учасників ринку електромобілів Арсеній Абдураїмов. Пане Арсенію, ну, за традицією вже пропоную вам взяти участь в тій рубриці, в якій ми будемо або підтверджувати популярні тези, або спростовувати їх. Вони взяті з мережі інтернет і Думаю, що багато з них вам будуть знайомі. Готові?
Звісно. Головне, щоб у вас там відповіді були правильні.
А відповідей немає, є от ваша експертна думка. Тож, починаємо теза перша.
Обслуговування електромобіля коштує дорожче за звичайний бензиновий автомобіль.
Ні в коєму случае. Даже той же самий електромобіль, як Тесла, він взагалі, в принципі, обслуговується по інтернету. І системи самодіагностики, які зараз знаходяться в електромобілі, вони намного раніше виявляють любую потенціальну поломку. І, відповідно, знаєте, як говорять врачі, чим раніше ми знайшли вот эти вот потенциальные болезни и раньше приступили к лечению, тем более эффективным, более дешевым будет такое лечение. Точно так же и с автомобилем. Чем раньше мы узнали о потенциале какой-то поломки, тем легче ее устранить. И вот как раз только электромобили и те электронные системы, которые в них применяются, позволяют это сделать на ранней стадии.
А вот какие-то затратные материалы есть, там, которые треба менять, и они были бы дороже за звичайні?
Наоборот, как раз наоборот, потому что нет необходимости в замене воздушного фильтра, топливного фильтра, масляного фильтра, точно так же, как и нет необходимости в замене масла в двигателе и так далее. То есть, да, в электромобилях осталась точно та же самая ходовая часть, то есть, скажем так, в редукторе тоже есть масло, но на сегодняшний день, как многие автомобилисты знают, синтетические масла позволяют редукционно синтетические масла позволяют их использовать по 10, 15, 20 лет. Поэтому то, что касается обслуживания электромобиля, то он намного дешевле именно в силу того, что нет расходных материалов, таких как, я уже говорил, автомобильное масло, фильтры и все, что связано с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, в электромобиле трущихся частей намного меньше, то есть, соответственно, нечему изнашиваться. Если сравнивать двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, то, ну, я даже не буду углубляться в строение двигателя внутреннего сгорания, просто скажу, что в электродвигателе из трущихся деталей два упорных подшипника, которые вот стоят по бокам. Все остальное не трется и, соответственно, не изнашивается. И капитальный ремонт электродвигателя, ну, соответственно, стоит, равняется стоимости этих двух подшипников. И это, ну, в сотни раз дешевле, чем отремонтировать современный двигатель внутреннего сгорания.
Угу, дякую, наступна теза.
Заправити електрокар на 100 км ходу можна за ціною чашки кави.
Смотря где мы покупаем чашку кофе. Потому что если это, ну, скажем так, где-нибудь возле Эйфелевой вышки, то, наверное, намного дешевле. Если это вот у нас где-то возле перехода, то, наверное, это правда.
Ну, за 30 гривень можна. Ви казали в попередній частині нашої програми, що можна за 30 гривень.
Это самый дорогой варіант.
Це найдорожче.
Да.
Давайте третю тезу послухаємо.
Україна може стати світовим центром з виробництва батарей і електрокарів.
Да, действительно, есть такое мнение, с учетом того, что Украина обладает одним из самых богатых запасов лития, обладает очень высоким, как я уже говорил в предыдущей части, инженерным потенциалом, и, собственно говоря, те технологии, которые необходимы для производства данного вида техники, все освоены и все в Украине знают.
Ну, знаете, цю тезу я взяла з дописа в Фейсбуці міністра інфраструктури Володимира Омеляна. І ви прямо відповідаєте його словами. Ви теж читали про це? Або це дійсно так, як ви...
Ми з ним просто дуже багато общаемся і общались ще до того, як він став міністром.
Ясно, не вийшло підловити мене в цьому вас. Тож, четверта теза.
На электромобиле треба заменивать батарею каждые 5 років, и це дорого.
Дело в том, что современные аккумуляторы рассчитаны, вот как я уже говорил, про литий железофосфатные, рассчитаны на 3-5 тысяч циклов зарядов-разрядов. Если, опять же таки, говорить о современном электромобиле, у которого запас хода, ну, минимально около 300 километров, а то, что сейчас предлагается вот запустить в производство, как правило, это 300 и выше, то, ну, путем простого перемножения 5 тысяч циклов на 300 километров, мы получаем 1,5 миллиона километров. Вы в год сколько проезжаете на своей машине?
У меня немає машини, не можу сказати.
Ну, по статистике я вам скажу, что люди, которые достаточно интенсивно используют свой личный транспорт, проезжают порядка 30 тысяч. Если аккумуляторы рассчитаны на 1,5 миллиона, то сколько лет им нужно будет ездить?
Тобто можна взагалі не міняти, ви на це натякаєте?
Ну, звісно. Тобто це 15-20 років використання електромобіля абсолютно не приведуть до того, що з'явиться необхідність заміни цих акумуляторів. Але, опять же таки, я хочу підчеркнути, що я говорю о сучасних електромобілях. Тобто не тих, які були, ну, скажімо так, произведені в 11-му, 12-му, 13-му році, тому що там були використані більш старі, скажем так, технологии в аккумуляторных батареях. В современных электромобилях это вот таким образом происходит.
Угу. Идемо далі.
Электроавтомобиль важко перепродати.
Ну, любая техника покупается и продается.
Ти помається на увазі, я так розумію, що мало охочих, які хочуть купити на вторинному ринку електроавтомобіль. Как вы до этого ставитесь?
Ну, на сегодняшний день весь рынок, который существует в Украине, это практически вторичный рынок. То есть у нас 90%, если не больше, сейчас не могу говорить с точностью, но около 90% рынок как раз БУ автомобилей. Даже то, что, как я говорил, привезено из соседних стран, из Соединенных Штатов и так далее, это все машины в основном БУ. Поэтому перепродать БУ электромобиль абсолютно не составляет никакого труда. Но наш рынок растет и растет именно на БУ электромобилях.
Угу. Наступная теза.
Заряджати электроавтомобиль через вікно власної квартири незаконно.
Вот как вы можете это сказать?
Я думаю, что как раз заряжать электромобиль с окна собственной квартиры, это, наверное, самое законное, потому что человек тогда его заряжает через свой бытовой счетчик, а не ворует эту электроэнергию где-то. Вот от какого-нибудь осветительного прибора или уличного заряжать, вот это, наверное, незаконно.
Ну, слушайте, а если эти дроты тянутся через весь простор, там, я не знаю, ну, как на это вообще реагируют службы разные и так далее?
Но на сегодняшний день у нас это никоим образом не отрегулировано нигде в законодательстве, и такого плана запрещения нет.
А вот для самой техники, для автомобиля электричного, для него есть разница отримувати электроэнергию из розетки в квартире, чи за станции, где подзарядка відбувається, як це сказати, заправочные станции?
Ну, в основном это просто время зарядки. Понятное дело, что если мы подключили электромобиль к обычной розетке, она не может выдать сразу необходимую мощность, поэтому время зарядки намного дольше. И опять же таки, в зависимости от типа аккумуляторов, некоторые производители не рекомендуют очень часто заряжать электромобили быстро. Хотя на сегодняшний день, опять же таки, нынешнее поколение аккумуляторов практически ну, никак не отличается для них. Быстро это будет зарядка или зарядка от розетки.
Ты не можешь зіпсувати автомобиль?
Нет, ни в коем случае. Дело в том, что, опять же таки, в автомобиле установлена электронная система, которая контролирует как заряд, так и разряд. И она не позволит никак навредить аккумулятору.
Наступна теза.
На электрокар можно поставить солнечные панели и заряджаться на ходу.
Это было бы просто, ну, как-то сказка, как говорят. Да, к сожалению, площадь электромобиля не позволяет на нем разместить достаточное количество солнечных панелей для того, чтобы его заряжать. То есть, да, есть и даже в серийно производимых электромобилях устанавливать солнечную панель, но это, как правило, либо для подсветки, либо для каких-то вспомогательных потребителей, но ни в коем случае не для зарядки основного аккумулятора.
Угу. Була популярна така картинка, яка в соцмережах вона гуляла, де Тесла автомобіль стояв на узбіччі дороги, і до нього приєднаний був генератор звичайний, бензиновий. І от в таких випадках вот генераторы, они помогают реально зарядить машину? Чи это все ж таки был такой жарт?
Нет, это на самом деле совсем не шутка. И в том же самом Китае это поставлено на промышленный уровень, то есть выпускаются небольшие такие прицепы для электромобилей, и если человек едет в направлении, где он не уверен, что он сможет зарядиться, он может просто залить бак вот своего генератора, подключить его к электромобилю и, собственно говоря, перемещаться на бензине. Такой своего рода гибрид, который трансформируется из электромобіля.
Угу. Наступна теза.
Електромобілі можуть дозволити собі лише багаті люди.
Я думаю, что как раз электромобили могут себе позволить и те люди, которые хотят экономить, и в основном и позволяют те люди, которые экономят. То есть, когда мы приобретаем электромобили, кстати, на сегодняшний день запущено очень много программ разных банков, которые кредитуют электромобиль, и основной тезис при кредитовании электромобиля – это то, что вы тратите те же деньги, что и на бензиновый, но те деньги, которые вы тратите на бензин, они просто улетучиваются в воздух. А те деньги, которые вы потратили на электромобиль, они концентрируются в том товаре, который вы купили.
И остання теза, попрошу короткої відповіді від вас.
Незабаром електроавтомобілі стануть дешевшими за дизельні і бензинові.
Когда процентов 70 будет электромобилей, тогда, наверное, бензиновые все-таки станут более дорогими. Почему? Потому что все-таки нельзя забывать, что автомобильная отрасль именно в этом направлении развивалась практически десятки лет, и те объемы, которые сейчас производятся, тех же самых двигателей внутреннего сгорания, они позволили достаточно сильно их удешевить, поэтому если не будет каких-то экономических стимулов для, таких как отмена...
Від держави, да?
Таких, например, как отмена НДС и так далее. Угу. То есть на сегодняшний день, когда отменили у нас в Украине НДС, пошлину и акциз, то среди одноклассников, то есть машин одного класса, электромобили почти сравнялись со стоимостью бензиновых, хотя бензиновые все равно немножко дешевле. То говорить о том, что электромобили скоро станут дешевле бензиновых, наверное, неправильно, потому что если их уравнять по всем правилам, по закону, то по всем нормам, то, конечно же, электромобиль будет дороже. Но, опять же таки, он дороже при покупке. Если сравнивать стоимость владения и других расходов, то электромобиль дешевле.
Дякую. Я нагадую нашим слухачам, що в гостях студії Радіо Свобода був голова правління громадської спілки Асоціації учасників ринку електромобілів Арсеній Абдураїмов. Дякую вам, пане Арсенію, за участь в нашому ефірі. Будемо прощатися вже, бо час у нас вичерпаний.
Спасибо вам за приглашення і рад буду опять поучаствовать в ваших програмах. Спасибо.
Дякую, будемо запрошувати. Отже, шановні слухачі, це була програма «Свобода в деталях». Переймайте найкращий досвід. До зустрічі в ефірі наступного тижня. На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.